咩话？
你可唔可以打开呢个？
可以，你坐低，坐低呢度。今日系2017年11月4日。你啱讲咩话？你可唔可以 open 呢个？点样开噶？
我唔知道呀。
你松开只手。
点开噶？
咁样得唔得啊？你觉得要点样开咧？
爸爸，你可唔可以？
你觉得要点开啦？妈咪帮你，但系你要谂到个办法出嚟先。可能要找些利的东西来督穿它，会不会啊？
不是。
嗯。是不是啊？
是啊。
是啊。还是要在这里掀开它呢？
掀开它。
爸爸。哈哈。
爸爸强，
我哋讲定先，你食几多粒？
我食两粒。
咁样系两啊？
系。
咁样咧？
系两。
咁系几多啊？好啦，好啦，好啦，好啦，好难啊！两粒系咪？整个碗仔，稍稍整个碗仔。你自己攞，你啊，你两粒噶咋？好。呢个啲黑黑地嘅，我试一粒先。有冇异味啊？有冇异味啊？你食落。OK。呢个咩嚟噶？你唔知道你又腰，你咁犀利嘅你，呢啲系腰果啊，越南腰果啊，
越南腰果，
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 我肥啦都唔肥，嗱饮啲水，然后再开始玩好冇？你想玩乜嘢？做乜嘢？做咩咁艰难笑得？个录像机录住你嗰个。你攞你坐坐低。
嗯。
你
坐
低。
好。
你答应过妈咪要饮水噶。着错噶。好，翻嚟饮完水先。来。你去边度？救生员啊，小朋友。好啦，我哋嚟扮动物。嗰日上个礼拜，我哋去广州睇啲猫猫仔做乜嘢啊？我跟住你啊，你扮咯。
一齐扮医生咯。
扮医生啊？好啦。
一齐扮啦。
好，一齐扮医生。嚟呢度扮啊？咁样就系医生噶啦。
就咁样。
哦，咁样扮医生啊？呢个系咩发款啊？呢个系医生。哦，我知啦，呢个系医生出街玩，系咪啊？ 醫生出街玩就係咁行啦。
我咪醫生我哋就我幫佢喺個入邊，喺衣櫃入邊。
個病人做咩玩？
個病人就喺衣櫃入邊。
喺衣櫃入邊做乜嘢？瞓覺啊！
喺個櫃入邊瞓覺。
哦，好啦，嗯。有邊個病人入得嚟啊？入到嚟啊？有邊個病人入到嚟啊？
邊個病人？
嗯，今日晏晝我哋試過噶。咩？做咩嘢冇？
邊個病人啊？
你嗰度咁多小朋友，你是但揾過嚟啦，你睇下佢哋邊個病咗啦。
病
咗，真係啊？病咗，佢
就喺
醫院入邊。嗯，仲有邊個病咗？
冇人。
冇人啊？哦，咁得啦，收工啦，收隊啦。仲未收工啊？咁都冇人病啦。
而家做咩嘢啊？
你話咧？
我唔知。
你唔知啊？你話事咯。你話乜嘢，我就配合你玩啦。
扮老師啦。
哦，好，扮老師。邊個係老師啊？
我係老師。
你係老師啊？咁我係學生喎。咁我要坐邊度噶？老師，呢度老師。呢度老師你好啊！我今日想聽故事喎。你講個故事俾我聽啦。你後面咁多書啊？
故事啊！
我想听广东话嘅故事。
呢个呢？
好啦，咁你用广东话讲俾我听咯喎，我听住啊！哎呀，好喎，好嘢，好嘢，快啲。
咩啊？我哋两个都系老师。
咁样啊？咁边个讲啊？呢个故事？
你講，
我講啊，邊個聽啊？
我就係學生。
哦，咁樣啊，而家調轉嚟啦。
我就係啲學生。
好啦，咁我講啦。哦，有一日 Peppa 同埋佢啲小朋友咧，就去到倫敦喎。
Coco。
呢度咪，呢度擺 B B 仔係咪咧？他们就去到伦敦喎，这个就是国王十字车站了。
Coco。
国王十字车站呢就很繁忙啊。
Coco。
这个边是Coco啫。
Coco。
这个边是Coco啫。你特登的。
Coco。
你特登的。
Coco。
哎，我讲故事啦，小朋友认真听啊。我咁样讲。你哋睇唔睇到国王十字车站系咪好繁忙啊？系咪有？系咪有好多警察啊？你讲警察？
卡卡。
呢个小朋友都唔好玩嘅，我唔讲啊！我唔讲啊！哦，咁呢班小朋友咧就想喺伦敦度周围玩下。但是倫敦咁多名勝古蹟，佢哋就唔知道由邊度玩先好。咁咧，有一個老師咧就諗到一個辦法，
一个啊？你知啊？兔兔老师啊，兔兔老师就谂到一个办法，佢就话：，我同
卡卡，
你玩我。你学 B B 讲嘢系咪咧？
姐姐，
兔兔老师，
卡卡卡卡卡，
你学啲 B B 仔啊？你唔系 B B 仔啦。 佢哋喺度玩拔河遊戲，喺度扯毛巾。唔好搞笑啦！
呢個哥哥幫佢刷牙。
係啊，呢個哥哥幫個熊仔刷牙咯。呢個哥哥喺度做咩啊？
VV
啊？嗯，呢啲小朋友喺度做咩啊？
洗手。
洗手啊，係好乖啊！呢個小朋友對手點解係綠色嘅？
嗯。
佢雙手點解係綠色嘅？咁奇怪。呢啲小朋友喺度開 party 喎。今日生日啊！呢啲小朋友就喺個室外活動場度玩啊！咁咧，
呢個姐姐扮消防員啊！
哎呀，哦，所以你話扮消防員，你係想咁樣扮法，揾條水喉沖咁樣，係咪啊？
呢個姐姐。
做咩呀？
佢好玩呀、
啊！佢好玩啊！佢仲著住件泳衣添噃。
佢就好搞笑呀、
啊！佢就好搞笑啊！做咩呢個哥哥都好開心啫？
佢呀！
佢比水淋都咁開心嘅。咩呀？呢啲小朋友喺度做咩呀？
钓鱼，
钓鱼系啊，嗯，呢啲小朋友咧，
我唔知，
你唔知啊？佢哋好似有嘢饮喎，咩嚟噶？
我哋喺呢度，我哋喺呢度做乜嘢啊？
呢个我觉得系个妈咪嚟嘅，呢个小朋友咧就啱啱喺个水池度出嚟。咁佢媽咪咧就攞條大毛巾抹乾佢咯，係、嗯、啊，因為唔會感冒啊嘛。嗯、哦，呢、這個係音樂堂啊，好多樂器喎、啊。睇下先，呢啲叫乜嘢名啊？呢、這個 BB 針。好多樂器喎、啊，音樂堂啊。这个呢、哦、这个是啲小朋友去农场玩喎，同啲小动物一起啊。
呢个哥哥
喺度做咩啊？呢个哥哥攞个。攞個咩嘢？攞個奶樽喺度喂羊咩咩飲奶啊！呢度喺度做緊咩？佢做咩嘢？
佢著鞋
瞓覺。哦，呢度係佢哋喺度演戲劇啊，所以佢係扮瞓覺，佢唔係真係瞓覺。呢個咧係
呢個哥哥就咁樣樣。
呢個哥哥就咁樣啊？呢個姐姐係喺度扮一個公主，佢叫做睡美人，佢就一日到黑都瞓覺，點樣先可以嗌醒佢啊？就係呢個王子咧，佢嗰度錫佢一啖，佢就會醒啦。所以呢度咧就係呢個王子準備錫佢啦。係啊，但係呢度成個係做緊戲啊，佢哋扮啊。这个是小朋友去森林郊游啊，
嗰啲大小朋友啊？
大動物咩？
哦，大動物啊！啲小動物唔喺度喎，呢度係樹林入邊。誒？呢個係咩事啊？喺度做緊咩啊？佢哋？
佢話攞嗰個兜兜嚟裝雪呀。
哦，佢攞個兜兜嚟裝雪啦。嗯，比如玩过雪没啊？
有。
啊？
有。
没玩过啊？想不想玩雪啊？嗯。带你去北京看下雪好吗？哦，好冻哦。呢个小朋友有咩事啊？
嗯。
好似跌低咗喎。点
解啊？
佢可能走得太快咯。啊，落雪嗰阵时咧。特別是結了冰之後呢，地上就很滑很跣的，如果你走得太快，還有你對鞋如果是本身就是很跣那種呢，就很容易跣親的，啪嗒就會跣親。是啊，所以呢，你看這個叔叔就要鏟走那些雪咯。這個小朋友幫手啊，挺乖。呢、这個小朋友喺度做咩？
唔知。
佢喺度堆雪人啊！堆雪人。呢本書咧就係講啲小朋友喺幼兒園入邊、喺幼稚園入邊做乜嘢？佢哋做幾多嘢？你喺幼兒園有冇做咁多嘢？
冇啊。
你冇啊？哦，冇雪係咪？又冇小動物係咪？有冇游泳池係咪？有冇吉他彈係咪？嗯，好啦。
冇個吉他彈
先。你個吉他彈啊？你個吉他咧？
個吉他。
喺嗰度玩，你想唔想彈？你攞過嚟彈下。嗰邊啊？想唔想彈？
邊度啊？
嗰度。唱，咁不如我彈你唱好嘛？
好。
嗯。 咁啊，啱唔啱？你咪咁彈啊？定係咁彈啊？
咁彈係
唔係啊？要打洞啊？老虎嚟啦！哎呀，好惊啊，好惊啊！
系好嘅老虎。
我系好嘅老虎啊！好啦，咁唔惊啦。老虎系点样叫噶？老虎系点样叫噶？哦，咁样啊，好啦。哦，系咪有少少攰啊，宝贝？
唔系。
唔系啊，你想玩啲嘢？不如我哋執嘢好嘛？
好。
你唔想執啦？咁不如我哋起身運動下好嘛？
好。
好啊，好，起身。
大車。
大車？咩大車啊？我哋起身做下運動。媽咪就準備扮個星星。大猩猩，大猩猩，
我要准备扮个大老虎。
好啦，
大老虎，
你起身扮大老虎啦。大老虎喺边度啊？大老虎喺边度啊？
喺度。
喺度啊？好。大老虎会唔会过嚟食猩猩噶？
唔会。
唔会噶。哦，我哋好朋友系咪？嗯，咩？只眼唔舒服啊？得，都未得，冇事，冇事。我哋行下，活动下。诶，嗰度好黑啊，唔行嗰度啦，老虎。我哋喺出嚟，我哋喺出边活动啦。我系一只大猩猩。
我系一只大老虎。
你系一只大老虎啊？哦，你食唔食人噶？
唔食噶。
你唔食人噶？咁你食乜嘢啊？
我净系食嗰啲小动物嘅。
你淨係食嗰啲小動物啊？食乜嘢小動物啊？
食老鼠。
啊？
我食老鼠。
我食老鼠，好啦。好在我唔係老鼠啫，我係大猩猩。你唔會食我噶嗬？好。咁我食乜嘢咧？我好肚餓。大猩猩食乜嘢？我不如去食草咯。好嘛？边度有草啊？哦，我见到呢度有草。好。
食饱了冇啦。
食饱了冇啦。好，走。而家我系企鹅仔。我系企鹅。
我系老虎。
你仲系老虎啊？哦，我以为你已经变成河马添。
我而家系长颈鹿。
哦，长颈鹿，好。嗯，我系大笨象啦。咦，嗰度好似有条米通喎、边个小朋友中意食米通噶？你呀、不过你唔系长颈鹿咩？你是长颈鹿定是小朋友啊？
长颈鹿。
长颈鹿啊？好啦。咩话？你大声啲讲，我听唔到。
我又想食。
你想食乜嘢？
我又想食米通。
你想食米通啊？好啦，咁我俾你食一嚿仔啦。仲有冇睇下？哦，仲有一条啊。咁我刷牙啦。
蛇咗先
啦！蛇咗先刷牙。
蛇咗先。
啱唔啱咧？
啱。
唔啱啊！
食咗先。
嚇？
食咗先。
好啦，我哋去食啦。
一、二、三。